Tämä on Ikkunastudion jakso numero 51, jossa muistellaan menneitä ja pohditaan, mitä Suomen Microsoftille on tapahtunut 25 vuoden aikana. Minä olen Jouni Heikniemi ja tällä kertaa studiossa yksin. Sakke valitettavasti estyi tällä kertaa osallistumasta jakson tekoon, mutta hyvää uutta vuotta joka tapauksessa. Igloo Conf on tulossa 18-19 päivä tätä tammikuuta. Suomen Tech Days maaliskuun puolivälissä, ja siinähän ne tärkeimmät oli. Muistakaa lähettää palautetta, ja sitten ruvetaan kuuntelemaan historiikkia.
Mä en oikein tiedä, että onko tällaisena ikuisen nuoruuden ihannoinnin aikana koskaan reilua kutsua ketään Grand Old Ladyksi, mutta mä melkein haluan tehdä niin. Meillä on tänään haastateltavana täällä suomalaisen IT-alan yksi Grand Old Ladyista, Leena Kanerva. Leena aloitteli hommansa joskus varmaan hyvin kauan sitten devaamalla ja siirtyi sitten Microsoftille duunia ja on sen jälkeen konsultoinut Microsoft-kenttää pitkän ajan. Ja nyt kun Suomen Microsoft täyttää 25 vuotta, niin kukapa sen parempi kertomaan tämän alan historiaa kuin Leena. Tervetuloa.
Kiitoksia. Olen innokas Ikkunastudion kuuntelija ja tosi hienoa päästä tänne haastateltavaksi.
Todellakin tämä jakso on niin sanotusti long overdue, että siis tämähän olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, mutta jostain syystä me olemme tässä vasta nyt, mutta ei se mitään parempi myöhemmin kuin ei koskaan, ei kun mitä, jotain semmoista. Hei, hienoa kun olet täällä. Leena on lähettänyt meille paljon palautetta ja Leenalla on paljon myös omia storia kerrottava, niin lähdetään oikeasti ihan liikkeelle siitä, että mitä sä oot tehnyt elämässäsi.
No sopisiko semmoinen icebreakeri, joka johdattaa vähän tähän niin kuin teemaan.
Varmasti sopii.
Pikku Vilma meni ensimmäiselle luokalle kouluun, peruskouluun siis. Opettaja koitti siinä vähän tutustua materiaaliin ja kyseli, että mitä isät ja äidit on ammatiltaan. Ja Pikku Vilma sanoi, äiti on huorana hotellissa. Opettaja vähän mietti sitten, että okei, ja soitti äidille ja kysyi, että mitenkäs tämä juttu nyt oikein menee. Ja äiti nauroi iloisesti ja sanoi, että no ei, oikeasti mä oon IT-konsultti, mutta eihän nyt lapselle voi kaikkea kertoa.
Wow. Täytyy sanoa, että todella sääli, että Sakke ei ole tällä kertaa paikalla, koska tästä tulisi niin, niin huikea jakso. Siis nyt on niin kuin, siis sanotaan, että viime jakson meikäläisen pikkujoululäppien toisinto tuntuu aika kevyeltä tämän rinnalla. Nyt ollaan syvissä vesissä. Mahtavaa.
No okay.
Hei, minkälaista? Tämä oli joskus vuonna, kun Pikku Vilma oli vielä pieni. IT-konsultoitin imago ei ilmeisesti ollut kovin häävi niin aikoina.
Konsulttihan on termi, jota on paljon käytetty väärin ja konsulttivitsejä on hirveästi, mutta no, lähdetään oikeastaan Microsoftin aikojen alusta. Eli sitä ennen mä olin devannut ja ollut konsultti. Ja sitten vuonna 1992 Microsoft Oy perustettiin. Se oli kesällä perustettu ja siinä syksyllä sitten headhunteri soitteli mulle ja johtuen erinäisistä yrityskaupoista, mitä siinä oli takana, eli Capgemini oli ostanut programmaattorin, niin vanhoja programmaattortaustaisia oli aika paljonkin sitten kiinnostuneita lähtemään kenties muualle, jotenka minäkin programmaattortaustaisena sitten kuuntelin sen verran, että lähdin Headhunterin jutuille. Ja kun puhelu oli päättynyt, niin mä suljin puhelimen ja kysyin kavereilta ympärille, että mikä on Microsoft? Et se ehkä kuvastaa vähän sitä niin kuin Microsoftin roolia tämmöisessä Enterprise-asiakaskunnassa vuonna 1992, koska mä silloin vedin Capgeminillä, tai oliko se Cap-programmaattor nimeltään, niin kuin tämmöistä teollisuuden konsultointia. Eli me tehtiin tietotekniikkastrategioita Outokummulle, Ivolle, Nesteelle, tämän tapaisille yrityksille. Mutta vähän siinä joutui toimistolla kulkemaan ennen kuin löysi jonkun, joka oli kuullut Microsoftista.
Mutta hei, tuo on aika mielenkiintoista. Siis niin kuin snapshotti tavallaan siitä, että mikä oli tilanne vuonna 1992. Siis kyllähän niin kuin Microsoft oli tehnyt, siis PC-koneet oli niin kuin tulossa kotimarkkinoille, että oli jo tullut. Rauta oli varmaan jossain 386 SX tai jossain siellä tienoilla.
Kyllä.
Eli meillä oli niin kuin MS-DOS.
MS-DOS oli ja Windowsistakin oli jonkun näköinen, joo, 3.1 oli silloin, sitten oli Officen jotakin osia, että kyllä Excel oli vissiin tainnut jo silloin Lotus Noteista ottaa jonkun näköistä otetta ja sitten Word-kamppaili, mikä tämä oli, Word Perfectin kanssa.
Kyllä,
tiukasti aivan. Ja oli vielä niin kuin tämmöinen haastaja, mutta et sanotaan, että se mikä mut semmoisena niin kuin Enterprise IT-ihmisenä siinä sitten vakuutti, jonka takia mä sinne sitten lähdin, niin oli se, että Windows NT oli tulossa. Ja Windows NT oli niin kuin se ensimmäinen mun mielestä semmoinen niin kuin Enterprise-suuntaan viittaava. Ja Windows NT launchi oli sitten toukokuussa 1993, että sitä mä pääsin sitten messukeskukseen vetämään.
Niin, eli siis NT:n pointti oli siis, että se oli ensimmäinen kerta, kun Microsoft toi markkinoille niin kuin palvelin tuotteen, vai?
No siitä tuli tulikohan peräti samanaikaisesti palvelintuote ja sitten tämä niin kuin desktopi käyttis, mutta se oli kuitenkin niin kuin rakennettu uudestaan kunnolla. Et sehän tehtiin kilpailemaan OS2 kanssa, että OS2 oli silloin jo olemassa ja Windows NT:stähän on tarinoita. Sen pääarkkitehti oli Dave Cutler, joka oli tullut tuolta Digitalilta ja kaikki varmasti tuntee tämän vanhan tarinan siitä, miten tuossa avaruusseikkailu 2001 on se tietokone HAL, H-A-L. Niin mistä sen nimi niin kuin tulee, että otetaan jokaisesta kirjaimesta aakkosesta seuraava kirjain, mitä sieltä löytyy.
Aivan.
IBM.
Aivan, kyllä, kyllä.
Niin story sitten kuuluu tästä Windows-NT:stä, että siinä on vähän samantapainen temppu tehty, että jos otetaan kaksois VNT ja tehdään päinvastainen temppu, eli kelataan siitä aakkosta takaisinpäin. No niin, Jouni, joka on taitava matikassa ja kielitieteessä. Sieltä löytyy siis VMS.
Kyllä,
aivan
kyllä.
VMS. Ja tämä Dave Cutler, niin, joka on Windows NT:n pääarkkitehti, niin tuli Digitalilta ja oli ollut VMS tekemässä. Ja paljon siitä sitten niin kuin irvisteltiinkin, että kuinka paljon siinä on tämmöistä vanhaa digitalilaista meininkiä ja muuta. Että sitten kun siinä seuraavina vuosina jouduttiin kilpailemaan sitä OS2 vastaan edelleenkin, niin kyllä mun mielestä niin kuin OS2 oli elegantimpi käyttis kuin Windows, mutta se kaatui ihan samaan asiaan kuin mihin Windows Phone kaatui viime vuonna, että ei tullut appiksi.
Itse olen aikanaan pyörittänyt Microbitin sähköisiä palveluita ja meillä oli siis OS2 Warpeja, oli varmaan parisataa konetta, jotka pyöritti siis puhelinlinjoihin vastaavia purkkikoneita, niin tuli paljon sen OS2 kanssa jumpattua, mutta se on varmaan itse asiassa aika monelle aika vieras juttu. Se oli sen hyvin niin kuin lyhyen ajan jotenkin niin kuin kova käyttöjärjestelmä, mutta hei, se oli siis ensimmäinen niin kuin desktop-käyttöjärjestelmä, missä oli kunnollinen moniajo.
Kyllä, kyllä. Juuri näin, että se oli niin kuin arkkitehtuuriltaan hieno ja käyttöksenä tosiaankin hieno, mutta että sitten markkinat, jotka päättää tämmöiset alustat menee sen mukaan, että miten niihin saa applikaatioita, niin siinä hommassa se hävisi. Ja siinä itse asiassa tuli sitten semmoinen vaihe, että Windowsin markkinaosuus nousi sitten niin kuin järjettömän korkeaksi. Että se oli niin kuin 90 ja 95 ja 98%. Ja semmoisessa tilanteessa aina tapahtuu sitten sillä, että asiakkaista tulee aika ilkeitä. Et mä huomasin, että mun myyntipäälliköt, kun ne kävi asiakkaissa, niin ne tuli sieltä sitten niin kuin kotiin aina pikkasen, että taas mua haukuttiin ja taas mua lyötiin ja muuta, että silloin kun jonkun tuotteen markkinaosuus nousee yli 90%, niin asiakkaat rupeaa olemaan kettumaisia.
Niin, firma alkaa näyttää alhaiselta.
Joo, se on. Ja sen takia mä sanoin sitten, että kun Linux tuli, että tämä on hyvä juttu.
Niin, ja tätä just mietin, että siis me puhutaan vuodesta 1992, että siis Linuxhan ei niinku ollut vielä mikään juttu silloin oikeastaan. Että eikö se ensimmäinen, eikö se ollut 91, ensimmäinen release julkaistiin, että se oltiin niinku hyvin varhaisilla hetkillä.
Joo, ei me ruvettu oikeastaan näkemään Linuxia ennen kuin sanotaan, että se OS2 kuoli varmaan siinä joskus 94 tai niitä tienoita. Ja sitten oltiin hetki niinku yksin ja sitten siinä jo kenties 95 tai jotakin se Linux rupesi näkyä sillä lailla, että pystyi tosiaan sanoa sille asiakkaalle, että älä siinä kiukuttele, ota Linux, äläkä häiritse mua.
Puhutaanko me nyt siis servereistä vai työasemista?
Kyllä me puhutaan molemmista. Kummassakohan se olisi lähtenyt ensin? Ehkä se volyymissa se työasema niin kuin enempi näkyy. Oikeastihan siinä tietenkin sitten kävi, että se sitten jatkoi siellä servereissä eikä niin kauheasti työasemissa Enterprise-asiakkaissa.
Musta on aivan loistavaa, että tämä niin kuin työasema Linuxin saapumista tänne julkiselle niin kuin normaalikäyttäjän skenelle, niin sitä niin kuin edelleen odotetaan. Tietysti on ihmiset, jotka käyttää sitä, mutta hirveän harvan on niin kuin oletuksena lähteä valitsemaan työpöytä Linuxia. Ja mun mielestä se oli ihan mahtavaa, kun jossain vaiheessa puhuttiin siitä, että, niin kuin, että Linuxista tulee semmoinen niin kuin mainstream desktop-käyttö. Nyt me ollaan aika lailla siinä pisteessä, että sä voit Windows Storesta asentaa Windowsin alle pyörimään jonkun Linux-distribuution. Että näin, niin kuin siihen piti tulla, että se Linuxin leviäminen ottaa niin kuin sen, että sä saat sen asennettua Windowsin alle.
Niin, ja sitten se kamppailu oli myöskin sitä, että oli niin kuin laihat vastaan paksut, että oli niin kuin kaiken maailman X-päätettejä, mitä lieneekään, joilla niin kuin yritettiin tavallaan viedä sitä ideaa, että ollaan siellä niin kuin, että siinä niin kuin etupäässä on jotain tosi laihaa, ja Microsoftillahan me taisteltiin paksun puolesta, mitä vaan ikinä pystyttiin, että kyllä pitää olla läskiä siinä niin kuin työpöydällä, ja mihinkäs nyt on sitten tultu, nyt on sitten niin kuin kaiken näköistä serverlessia ja puhtaasti webipohjasta ja muuta, että ja sitä se niin kuin Microsoftkin syleilee nykyään ihan
kyllä. Ja käytetään puhelinta ja tabletteja, jotka ei tee itse mitään muuta kuin projisoi käyttöliittymiä. Näinhän se menee. Siis tuossa niin kuin thin ja fat client-hommassa on aina menty niin kuin aaltoja edes takaisin. Saa nähdä, mikä on sitten seuraava juttu taas. tavallaan se on ehkä vaikea nyt näin niin kuin 25 vuotta myöhemmin edes oikeastaan muistaa, että mitä niin kuin tietokoneella tehtiin tohon aikaan, mikä oli se juttu, niin kuin minkälaisiin työkuormiin niitä koneita edes hankittiin silloin?
No siellä niin kuin käyttäjän päässä, siellähän tietysti tehtiin ihan tämmöisiä tuttuja asioita Officella, eli kirjoitettiin sillä Wordillä tarjous ja tehtiin sillä Excelillä joku laskelma ja tämän tapaisia asioita. Ja sitten serveripäässä siellähän jylläs niin kuin isot tietokannat, että Oracle oli silloin jo täysin voimissaan ja kai siitä SQL-serveristäkin, olikohan siitä jonkunlainen tämmöinen esiaste olemassa.
Se sitten oli varmaan joku Sybase, mikä se nyt olikaan ennen kuin siitä tuli SQL-server.
Joo, sitä kautta se niin kuin ponkasi Suomeen. Itse asiassa Sybasein toimisto oli samassa talossakin vielä tuolla Martinlaaksossa pitkään, että siellä aina hississä törmäiltiin ruokalassa. Mutta sitten niin kuin tämmöisenä verkkokäyttiksenä siinähän oli LAN Manager, joka oli tämmöinen Microsoftin ihana tuote. Me pidettiin aikoinaan sitten, kun se lopultakin kuoli, niin LAN Managerin hautajaiset porukalla, että oli seppeleet ja juhlapuheet ja kaikki muut ja kuopattiin se siinä.
Ei, toikin on semmoinen, että se on niin kuin vaikea ymmärtää ja muistaa sitä, että kuinka erilainen maailma silloin oli, että ikkunasta tuli jotenkin kuuntelee joukko ihmisiä, jotka ei ollut edes varmaan syntynyt vuonna 1992, että olisikin käyttänyt tietokoneita. Että siis me puhutaan ajasta, jolloin ei ollut vielä niin kuin World Wide Webia, ja siis Windowsissa ei tullut vakiona niin kuin TCP-IP-stäkkiä, eli jos sä halusit käyttää nettiä, niin mitä sä asit niin kuin Trumpet Winsockin. Suurin piirtein. Ja kun halusi käyttää nettiä, niin sehän oli siis FTP-saittia tai Gopheria.
Kyllä.
Että siis webistä ei ollut tietoakaan. Kun ei ollut TCP-IP:tä, niin paikallisverkot oli jotain ihan muuta kuin ne nykyään on.
Joo, näin on. Että se niin kuin kaikki semmoinen, että joku piirtää johonkin fläpitaululle viivan ja siinä lukee LAN. Ja sitten siellä on erinäköisiä koneita sen takana. Niin tietohallintojohtajahan heitti ulos semmoisen konsultin, että toihan niin kuin aivan utopia, ei noin voi tehdä. Joo. Vaan ne kaikki maailmat oli niin kuin täysin erillisiä. Oli Unix-maailma ja oli VAX-VMS-maailma ja iso IBM-maailma. Ja siihen väliinhän ei niin kuin tosta vaan piirrelty yhtikäs mitään.
Joo, aivan. Joo, ja siis tosiaan siis se, että eihän siihen aikaan esimerkiksi Ethernet-piuhoja ollut missään.
Ne tuli sitten pikkuhiljaa.
Niin, ne tuli pikkuhiljaa, joo. Mutta että kyllä siis niinku verkkorakennushommat aloitettiin 90-luvulla aika pitkälti vetämällä koakselkaapelia.
Kyllä, ja sitten oli Aasia-toukat, eli AS400 ja Token Ring.
Kyllä.
Ring oli kova sana.
Kyllä, niin siis rengasverkko, josta joku unohtaa yhden Terminaattorin verkkopihosta, niin koko verkko kaatuu.
Joo, ja samalla itse asiassa Mac-verkkoja oli olemassa. Mä jo silloin programmaattorin aikaa mun työkalu oli tuommoinen oikein kottaraispönttö. Eli silloin vuosi oli 91 ja Mac-verkkohan toimi silloin silleen, että ne niin kuin Macit ihan itse siellä sumpli, että ketäs täällä verkossa on ja jopa niin kuin ajettiin sovelluksia silleen, että ei edes tiennyt, että miltä koneelta siitä Mac-verkosta mä ajan sitä. Tyytyväisenä oli tajellut siinä sovelluksia ja eräänä päivänä se sovellus ei käynnisty, koska joku sattui ottaa sen kottaraispöntön kainaloon ja käveli ulos ovesta.
Just.
Kumpikaan ei tiedä, että jotain pahaa voisi tapahtua.
Aika tuommoinen niin kuin moderni ajatus, että niin kuin et käytettäisiin yhtäkkiä vain jotain niin kuin näkymättömiä resursseja, mitkä on jossain ja kaikki vaan toimii, kunnes ne ei enää toimi.
Niinpä.
Jotenkin tuntuu, että tässä on taas
kuulostaa tutulta.
Kertyy jonkun näköinen ympyrä tässä hommassa. Joo. Tavallaan sä olit, ennen kuin sä menit Microsoftin, sä teit tämmöisiä niin kuin IT-strategioita ja tämän tyyppisiä juttuja, niin mitkä oli niissä niin kuin strategioissa siihen aikaan ne kovat jutut? Minkälaisia asioita, mistä sitä unelmoitiin? Mitkä oli niitä 5 vuoden tai 10 vuoden tavoitteita?
No oikeastaan strategiasta kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että se perusrakenne on mun mielestä ihan sama kuin mitä me tehtiin jo silloin 90-luvun alussa, että silloin kun tehdään oikeasti, no sen nimi on vaihtunut, silloin se oli tietotekniikkastrategia ja sitten tuli sen jälkeen tietohallintostrategia ja nykyään sen nimi on enterprise-arkkitehtuuri tai kokonaisarkkitehtuuri, mutta periaatteessa niin kun sama kaava toistuu siinä, että lähdetään liikkeelle siitä, että mitkä on ne liiketoiminnan vaatimukset, mikä on niin kun liiketoimintastrategia ja mihin pyritään sen liiketoiminnan strategian suhteen niin kun seuraavina vuosina menemään. Sitten katsotaan toinen jalka, eli analyysi siitä, että mitä meillä on nyt. Sitten piirretään se kuva siitä, että okei, nyt meillä on tuommoista mössöä ja tonne me haluttaisiin liiketoiminnan suhteen mennä. Ja sitten lähdetään piirtämään sitä roadmappia, että okei, tehdään seuraavat askeleet niin kuin siellä teknologian päässä, niin silloin pystytään sitten tekemään seuraavat tai tukemaan seuraavia askelia siellä strategian päässä. Että tämä peruskaava on niin kuin ihan sama.
Sisältö on vaan muuttunut. Mutta siis 90-luvun alussa niin tietohallinto oli kuitenkin jo olemassa.
Oli se joo. Siis tosiaankin tietotekniikasta puhuttiin siinä niin kuin strategiankin suhteen, että pikkuhiljaa sitten rupesi tulemaan tämmöisiä tietohallintojohtajia ja että niitä ei ihan vielä, no ATK-päällikkö mäkin olin silloin nuorena, kun siellä asiakkaan puolella semmoista tein.
Joo. Niin ATK todella, siis sen IT-termihän tuli joskus kuplan aikaa varmaan, se on 90-luvun loppupuolen hapatuksia.
Kyllä, vaan paljon myöhemmin. Tietotekniikka oli jo niinku tämmöinen hienompi sana siihen ATK verrattuna jotenkin.
Joo, kyllä. Kyllä. Hei, miten niinku tavallaan Microsoft oli, siis Microsoftin juurethan nyt oli niinku ihan, jos katsotaan oikeasti mistä se firma perustettiin, niin se perustettiin siitä, että se lähti tekemään jotain basic-kääntäjää tai tulkkia ja tota, sitten se teki käyttöjärjestelmää vähän kummallisilla kiemuroilla, mutta kuitenkin teki. Mistä tämmöinen niinku enterprise-innostus, mitä se niinku oikeastaan, miltä se näytti tavallaan, kun Microsoft lähti tekemään enterprise-juttuja?
No, tavallaan kaikki yritykset aina pyrkii myymään niin kuin isommille asiakkaille, koska isommasta asiakkaasta saa enemmän rahaa yhdellä kaupalla. Että kyllä niin kuin mietti siinä, että mitenkäs me sinne mennään. Ja 93 alussa tosiaankin se niin kuin myytävä paletti oli aika keponen, että se oli jonkunlainen Officen esiaste ja se Windowsin esiaste ja NT tulossa. Mutta samoihin aikoihin ruvettiin kuitenkin tekemään tämmöistä kuin suurasiakassopimusmallia. Tämä lisenssointimallihan on aina semmoinen yksi runko siihen, että miten se toimittaja saa rahat pois sieltä asiakkaasta. Ja mä olin silloin jo siellä paikalla, kun tota sitä hahmoteltiin. Select sittemmin sai nimekseen tämä suurasiakasmalli. Siinä oli ensimmäiset prujut tuli sille, että otsikkona oli Express, Microsoft Express. Ja sitten yksi mun kollega jostain Euroopan yksiköstä sanoi, että toi nyt kuulostaa pikaselta seksiltä, että toi ei kyllä käy tämmöisen arvostettavan suurasiakassopimuksen nimeksi. Ja niinpä se sitten muuttui Selectiksi. Selectia myytiin sitten niin kuin pitkään ja hartaasti ja sitä sitten myöhemmin seurasi tämä Enterprise Agreement. Mutta sanotaan, että tämmöisessä niin kuin ison asiakkaan lisenssien käytössä ja lisenssoinnissa, niin se oli kyllä aika jännittävää aikaa silloin. Että esimerkiksi yhtäaikainen lisenssointi oli asia, mistä niin kuin väännettiin kättä vuosikausi, että onko se vielä olemassa ja eikö se ole. Että jos meillä on 100 käyttäjää, niin eikö meillä nyt voisi olla vain 10 Word-lisenssiä, kun ainoastaan 10 niistä yhtä aikaa kirjoittaa jotain Word-tekstiä. Tämä oli niin kuin se perusläppä, mitä siellä jauhettiin. Ja sitten oli tämmöinen follow the sun, että kun oli oikein iso organisaatio ja silloin oli sitten 1000 lisenssiä, niin kuin siinä kohtaa, kun Eurooppa menee nukkumaan, niin ne 1000 lisenssiä siirtyy USAan ja sitten ne siirtyy Aasiaan. Ja niin kuin uskomatonta niin kuin näppäryyttä harrasti yritykset tämmöisten lisenssikustannusten kanssa. Mä oon joskus miettinyt jälkikäteen, että mikä ihme siinä niin kuin oli takana, että ajattelet esimerkiksi, sulla on vaikka 100 myyjää, joiden pitäisi kirjoitella tarjouksia ja sitten sulla onkin vaan 10 Word-lisenssiä, niin oho, nyt kaikki 10 Word-lisenssiä on käytössä ja 11 myyjä sen pitäisi äkkiä kirjoittaa tarjous asiakkaalle ja sitten se istuu käsiensä päällä sen aikaa, että sieltä yksi Word-lisenssi irtoaa sille ja se voi kirjoittaa tarjouksen.
Mut varmaan, etteikö se noissa asioissa oikeasti niin kuin on tapahtunut, siis, että vaikea ymmärtää tänä päivänä, mutta on se myös sillä tavalla, että työvoiman niin kuin kustannuksen suhteellinen osuus on kyllä varmasti kasvanut noista ajoista.
Kyllä varmasti, ja sitten jos mennään pitemmälle kaaressa, niin tuli vakiointi ja sitten tuli tämä Bring Your Own, mutta ei nyt mennä vielä niihin, koska se on sitten pitemmällä. Mulla on vähän tästä Selectistä juttu kesken, koska Selectissä oli oikein hauskaa silloin alkuaikoina, että sitten kun se saatiin tosiaan se systeemi pystyyn ja sitten tehtiin tämmöisiä, rakenne on sama kuin nykyäänkin, että tehdään tämmöinen master-sopimus ja sitten sen alla voi olla tämmöisiä enrollmentteja eri maissa. Ja Euroopan toinen Select-sopimus tehtiin Suomessa Ivon kanssa. Me oltiin silloinkin etukenossa, niin kuin tosi monta kertaa muutenkin oltiin tuolla Enterprise-asioissa jostain syystä. Ollaan nytkin. Nytkin Suomi on niin kuin pilvessä ja Office 365 ja Azuressa enemmän kuin muut. No sitten me oltiin allekirjoittamassa Ivon kanssa sitten sitä Select-sopimusta ja ne oli innoissaan, että ai toisena Euroopassa. Kuka se oli se eka? Miksei me oltu eka?
Kieltämättä se kysymys tuli tässä itsellekin mieleen, että kuka kehtaisi viedä Suomelta ykköspaikka?
Se oli joku iso firma varmaan sitten, missä lienee Saksassa, en tiedä. En enää muista, mutta kuitenkin sitten Ivon kanssa allekirjoitettiin sitä sopimusta ja taas semmoinen niin kuin pikkulinkki nykyhetkeen, että Ivolla oli siinä sähkötalon alakerrassa semmoisessa näytöikkunassa sähköauto. Niin eiköhän me istuttu siellä sitten sähköauton takakontissa niin Ivon tämän tietohallintojohtajan kanssa hymyilemässä, kun siitä tehtiin juttu Ivon johonkin asiakaslehteen, että nyt tässä on allekirjoitettu Select-sopimus.
Aika huikeaa. Mä sanoisin, että tuossa on tietysti niin kuin toi on ollut varmaan silloin enemmän tämmöinen uuden ajan airu, että tänä päivänä mä en usko, että kovin moni firma tekee henkilöstölehteensä jutun siitä, että ostettiin Microsoftin lisenssejä.
Niinpä, että silloin oli jotain tämmöistä uutuusarvoa tai sitten jotenkin me oltiin onnistuttu se hypyttämään.
Mutta siis koko Ivo Imatran voima, niin sehän on niinku, johonkin se on fuusioitunut, että eihän koko firma, siis se oli joskus se on kova brändi, mutta se on kadonnut jonnekin.
Niin, Ivo on nykyään Fortum, että
niin, siis tossahan Fortumhan sitten tuli. Aha,
joo, ja se siinä kertaalle yhdistyy ja sitten erottu, että sähän tiedät varmaan, että mikä se operaatio oli, kun Neste ja Ivo yhdistyi ja sitten ne taas erottu. Se oli Tornin ryöstö. Kukas nyt on Tornissa ja kuka siellä oli alun perin? Nesteen torni,
niin
se on nykyään
totta,
Fortumin
totta.
Torni.
Näinhän siinä kävi ihan totta. Joo, kyllä.
Se oli Tornin ryöstö, joo. Mutta Selectissä niin myöskin varsin hauskaa oli sitten ne alkuaikojen logistiikka, koska nythän me niinku kelataan tuosta vaan softat pilvestä ja sitä ennen kelattiin jostakin CD-rommejakin läheteltiin vielä jossakin vaiheessa, mutta että silloin alussa niin ei ollut mitään, että ne oli tommosia korppuja, tiedätkö mikä on korppu? Mm,
kyllä. Kyllä, mutta veikkaan, että kuulijoista saattaa löytyä ihmiset, jotka eivät enää aktiivisesti käytä korppuja tai ole niin kuin käyttäneet niitä koskaan.
Joo, ja sitten tietenkin tähän liittyy varmaan se, että mikä on korpun ja lerpun ero. Koska ennen korppua oli lerppu.
Joo, se on totta, että pitää hahmottaa, että kuinka löysä lerppu voikaan olla.
Korppu ja lerpun ero on kuitenkin se, että lerpussa oli reikä keskellä, että sen pystyi lyömään naulaan seinälle. Mitä sä oikein ajattelit tässä?
Se on aivan, kyllä muuten korpunkin pystyy lyömään, se vaatii vaan vähän pienemmän naulan.
Aivan.
Mutta siitä keskireijästä. Mutta tässä tulee muuten mieleen se, että pakko niin sharrettaa itsekin anekdoottia. Toki tämä on pikkasen korppuja uudemmalta ajalta, koska korput ei visuaalisesti niin kiva. Mullakin on Windows 3.11 korpuilla himassa vielä, niin kuin tämmöinen museoartefakti.
Aivan.
Mutta 90-luvun jälkipuoliskolle mulla oli MSDN-tilaus. Ja se MSDN-tilaus toimi sillä tavalla, että mulle tuli siis, onko se nyt kahden kuukauden välein, kun se oli, kun tuli aina semmoinen salkullinen CD-tä, missä oli siis kaikista softista kaikki uudet päivitykset.
Joo.
Ja kun tätä oli muutaman kuukauden jatkanut, niin siis, niitähän oli ihan niin kuin hillitön määrä. Me tehtiin kollegan kanssa, meillä oli yhteinen työhuone, niin tehtiin silleen, että semmoinen varmaan, mitähän sitä olisi ehkä 15-24 seinää vedettiin silleen, että pistiin CD-t sinne vaan niin kuin, siis tavallaan se alapinta ulospäin. Sitten tuli semmoinen tosi mielenkiintoinen, niin kuin aivan psykeleellinen kaleidoskooppiseinä, kun se oli MSDN-levyjä täynnä.
Aivan, kyllä.
Että ei tänä päivänä, niin ei kenelläkään ei ole sellaista määrää levyä, koska ei niitä tarvitse enää mihinkään.
Joo, totta, kyllä niillä on tätä jälkikäyttöä. Kerran yhteen yksi juhliin tehtiin tämmöinen iltapuku niin kuin näistä CD-stä kanssa. Siitä tulee hyvin näyttävän näköinen. Mutta just nämä kyseiset MSDN CD-t, nyt kun sä mainitsit, niin niitä paimensi sitten taas mun yksikössä silloin Ismo Suikkanen, joka edelleenkin Microsoftilla töissä ja vetää siellä nyt kaikkia näitä asiantuntijoita, jotka sieltä apua tarjoaa. Anyway, niin Ismolla oli sitten nämä niin kuin solution providerit silloin hallussansa ja niille lähetettiin näitä MSDN CD-tä ja sitten kerran taas Euroopan pääkonttorista, niin joku oli ilmeisesti tehnyt tämmöisen klassisen, että Excelissä niin kuin yksi sarake sattuki unohtumaan siitä mäppäyksestä niin kuin väärälle puolelle sitä sorttia ja kaikki Euroopan MSDN-setit lähti sillä lailla, että siinä oli niin kuin oikea firman nimi ja osoite, mutta ihan väärä ihmisen nimi, että sieltä tuli sitten jotain Marcos Spaghetti 4 jonnekin tietoon ja muuta ja sitten Ismo soitteli niiden perään ja tietoon se soitti ja sieltä sanottiin lyhyesti vaan, se on tuolla pommin purussa. Sen verran epäilyttävä.
Silloinkin osattiin olla epäluuloisia, että ei ollut vielä niin sinisilmäinen maailma.
Kyllä. Ja sitten nämä Select-settihän, sehän kulki myös näillä korpuilla. Eli kun oli iso asiakas, jolla oli Select-tilaus, niin sille lähti kolme pahvilaatikollista kamaa. Yhdessä oli tämä niin kuin työasema käyttis setit, kaikki versiot, mitä voi olla. Toisessa oli serveri, softat ja kolmannessa oli sitten applikaatiot, eli office softat. Ja se oli niin kuin yhä hervottomamman kokoinen laatikko. Ja kerran meillä sitten tapahtui sillä lailla, että kun tämä varsinainen Select-tilaus, niin kuin tämän niin kuin materiaalin tilaus tehtiin faksilla tietenkin, ja se faksi kirjoitettiin käsin tietenkin, niin siinä sitten joku oli kirjoittanut niin kuin ykkösen sillä lailla, kun me nyt kirjoitetaan ykkönen, että siinä on semmoinen pikku nokka. Ja sieltähän lävähti asiakkaalle 7 sarjaa näitä kaikkia, niin sitten rupesi olemaan jo aika paljon korppuja.
Siinä oli vähän niin kuin levyä, joo, toden totta. No mutta siis korppuhan oli mediana 1,44 megatavua, että siis jos sitä miettii niin kuin tämän päivän skaalassa, niin eihän tästä tule niin kuin mitään. Että.
Joo, kyllä niitä aika paljon. Sitten kun softat koko ajan kasvoi, niin sitten se määrä niitä levyjä kasvoi kerrassaan. Sitten tästä Select-raportoinnista itse asiassa mulla on vielä muutama sana. Eli Select-lisenssit, niitähän ei niinku mitenkään sillä lailla pidetty ajantasalla niin kuin nykyään jotain Office 365-assignmentteja, että sieltä niin kuin ruksaillaan niitä juttuja, vaan sen sijaan kerran kvartterissa lähetettiin tämmöinen Excel tonne Eurooppaan, Dubliniin, jossa kerrottiin, että paljonko tämä asiakas nyt on mitäkin lisenssejä tämän kvartterin aikana ottanut. Ja kun mä olin katsonut tätä Euroopan logistiikkaa aikaisemminkin, niin päätin, että meidän asiakkaathan ei sitten näitä Exceleitä suoraan sinne Dubliniin lähetä, vaan ne lähettää ne mulle. Ja sitten mä otin niistä ensin niiden kopiot ja sitten laitoin menemään eteenpäin sinne Dubliniin. Ja niinpä mä keräsin sitten semmoisen access-kannan, missä oli kaikki Suomessa asennetut Select-lisenssit kaikkina vuosina sen koko 90-luvun ajalta. Ja kertaalleen se tulikin siinä sitten aika hyvään käyttöön. Nyt on vissiin sen verran kulunut aikaa, että rikokset on vanhentunut. Microsoft tekee tämmöistä audittia asiakkaille, sillä on oikeus käydä auditoimaan, katsomaan, että onko lisenssit kunnossa vai ei. Ja yksi semmoinen perusasia, mitä katsotaan, on se, että onko siellä niiden päivityslisenssien alla joskus ollut joku oikea lisenssi, se alkuperäinen lisenssi. Mm. Tyypillisimpiä tämmöisiä niin kuin rikkeitä on se, että ostetaan päivitystä, mutta oikeasti sieltä ei löydykään sitä alkuperäistä. Ja mä olin ollut jo pitkään pois Microsoftilta ja Microsoftin juristi soitti mulle ja sanoi, että nyt on lävähtänyt pikkusen tuulettimeen, että meillä on tässä eräs erittäin iso asiakas, jossa on auditti päällä ja siellä on sitten joku mikä 500 lisenssiä siellä nyt olikaan, jotka oli hukassa niin, että sieltä ei löydy niitä alla olevia lisenssejä. Ja ne sanoo, että ne on ostanut ne Selectillä vuonna 90 jotakin ja mitään ei löydy mistään ja Euroopan sieltä Select-kirjanpidosta ei löydy sen numeroista sopimusta ollenkaan. Että siihen on, tai löytyi kyllä, mutta se oli jossain ihan muussa maassa, eli ne oli kirjoittaneet päälle sitten tähän kyseiselle asiakkaalle jonkun ihan muun sopimuksen, että ei löydy, ei mitään mistään. Ja juristi oli vähän pulassa, koska sen pitäisi kovistella asiakasta, mutta se ymmärsi, että kyllä tässä niin kuin silloin varmaan ollut oikeasti se Select-sopimus, jolla se on ostanut. Mä sanoin, että ei hätää, mulla on tässä tämmöinen access, hups, mitenköhän mä nyt tulinkaan ottaneeksi tämän mukaan sattumalta jotenkin vahingossa.
Semmoinen kätevä CRM.
Joo, pikku, no CRM mä tein taas sitten eri accessilla, mutta anyway, tässä oli siis kaikki lisenssit ja sieltähän ne kyseisen ison asiakkaan lisenssit löytyi sitten. Mä sanoin, että laitanko Excelinä vai Wordinä vai accessina ja toimitin hänelle sitten sen koko kannan, että jos tulee toisia tämmöisiä tilanteita, niin tästä voit katsella 90-luvun kaikki Suomeen ostetut Select-lisenssit.
Ei huono. Miten hei, toi on muuten semmoinen juttu, että jos lukee 90-luvun tietotekniikkamediaa, niin siellähän puhutaan paljon piratismista ja niin kuin tavallaan tämmöisestä niin kuin ohjelmistolisenssiä. Siis oli tämmöisiä käsitteitä kuin BSA ja BSA on kaikki niin kuin tämmöinen kytten BSA, mikä oli Business Software Alliance tai joku tämmöinen, joka oli siis tämmöinen piraatteja jahtava, niin kuin mikä ohjelmistoalan yhteistyöjärjestö tai tämmöinen. Niin oliko näillä jutuilla mitään niin kuin footprinttiä Suomessa vai oliko ne vain jenkkihommia?
Oli Suomessa BSA-toimisto. Oli Suomessa ja siellä oli kaksi henkeä töissäkin, molemmat juristeja, ja toimittiin niin kuin yhteistyössä heidän kanssaan, että heidän homma oli tehdä tätä niin kuin valistusta ja muuta. Ja pahimmillaan, mä en muista miten se meni se työnjako, siis Microsofthan hoiti itse näiden suurasiakkaiden kanssa tämän, niin kuin tämän auditoinnin kautta, koska silloin se oikeus oli syntynyt, kun se sopimus tehtiin. Mutta sitten kaikki muut huithapelit, jotka siellä sitten niin kuin teki omiansa, niin niitä sitten BSA koitti jahdata ja itse asiassa teki kyllä ihan niin kuin oikeusjuttujakin niistä. Ja se oli itse asiassa varsin villiä se touhu, että oli semmoinen yritys, kun oliko se ohjelmisto jätti, toivottavasti taas on vanhentunut kaikki jutut, joka oli niinku oikein siis isolla kädellä teki asioita, että se osti jotain bundle Windowsia ja jostakin halvalla jostain muusta maasta ja laittoi uudet tarrat päälle ja ne teki sitä niinku oikein innokkaasti, että kyllä se oli, piratismi oli kova juttu silloin.
Varmaan se niin kuin kuitenkin se huomio kiinnittyy ennen myötä tämmöiseen niin kuin jälleenmyyntitoimintaan ja tällaiseen, että tavallaan niin kuin yksittäiset kuluttajat ei ollut sillä tavalla niin kuin kiinnostavia kohteita.
No yksittäinen kuluttajahan ei niin kuin kauheasti tiedä, että mitä hänelle myydään, että se näkee, että jossakin on tämmöinen niin kuin edullinen disketti, ostanpa siitä. Ja sitten jos siellä vaikka BSA tuli kimppuun, niin käytiin tämmöisiä keskusteluja, että mutta minä ostin tämän hyvässä uskossa. Ja sitten sille sanotaan, että niin, mutta tämä on väärennetty softa, että täällä ei ole sitä lisenssiä, että et sinä voi mennä Suomen pankkiinkaan väärennetyn satasen kanssa ja sanoa, että sain tämän hyvässä uskossa, antakaa minulle oikea satanen tilalle.
Joo, no, mutta tämä on siis silleen mielenkiintoista, että nythän me ollaan tultu sellaiseen aikaan, jossa lähetetään kaiken maailman uhkauskirjeitä niin kuin vertaisverkkojen perusteella ja tämmöistä, että tavallaan nyt kuluttajat on niin kuitenkin tosi kovasti pihdeissä ja tietysti softan piratisointi ei ole enää yhtään niin yksinkertaista kuin mitä se joskus oli, että meillä on kaiken maailman aktivoinnit ja TPM:t ja kaikki hienoudet.
Niin, teknologia on tuonut sen, että ei tarvitse niin kuin tavallaan pelkällä tämmöisellä uhkailulla ja kovistelulla sitä asiaa hoitaa, mutta ainahan siellä on se harmaa alue, että onko se niin kuin tämmöiset pirattisaitit, onko ne niin kuin hyviksi vai pahiksi, niin sieltä löytyy semmoisia pikkusen harmaita, että kyllä. Sitä keskustelua pitää käydä tietysti.
Kyllä, kyllä. No hei siis, Microsoft lähti niin kuin tietysti, niin kuin sanoitkin jo, että lähti tavallaan yritysasiakkaisiin siksi, että halusi saada niin kuin myytyä isommalle ja isommalle asiakkaalle isompia ja isompia könttejä kerrallaan. Niin miten toi footprintti tuossa niin kuin tavallaan eteni, että mihin Microsoft oikeastaan pääsi? Siis, että se on tietysti selvää, että jossain vaiheessa päädyttiin siihen, että Windowsista alkoi tulla vakavasti otettava serverikäytti. Se oli siellä jossain jänteen ja Windows Server 2000 jossain siellä main. Mutta niin mitä sitten tavallaan, niin siis, että sitten tuli SQL-serveri ja tuli jotain tämmöisiä juttuja.
Joo, ja sitten ehkä Exchange oli semmoinen aika merkittävä tavallaan niin kuin yritysten tuote. Että se rakensi sitä uskottavuutta ja levisi sitten. Siitähän sitten tuli niin kuin käytännössä aika pitkälle standardi. Tosin alussa kamppailtiin kyllä kovasti Lotus Notesia vastaan. Että muistan, kuinka yritettiin tuonne Nokialle myydä Exchangea ja tiukkaa kisaa käytiin Lotus Notesia vastaan ja lennätettiin ihmisiä jenkkeihin ja takaisin, että siellä oli Pekka Lundmark, joka nykyään on Fortumin toimitusjohtaja, niin oli silloin niin kuin bisnesomistajana siinä keisissä ja Pekan ja tietohallinnon kanssa reissattiin ympärinsä Executive Briefing Centerissä eli Redmondissa, jossa sitten sillä kertaa Bill Gateskin tuli paikalle, kun se oli sen verran iso keisi Nokian sähköposti, niin siellä sitten kerrottiin, että kuinka hyvä ja tärkeä tämä nyt olisikaan. Sitten me kertalteen hävittiin se keisi, eli Nokia valitsi Lotus Notesin. Ja pojat muistaa vieläkin, kun mä kävelin siinä aamuna kahvilaan sisään ja ne oli siinä istumassa kahvipöydässä iloisesti hyristen ja hymyillen ja Ari Heinio päällimmäisenä jengiä naurattaen. Ja sitten mä laitoin yhden mulkaisun siihen pöytään, jolloin kaikki hiljeni ja luikki omiin kopperoihinsa ja tuli kysymään, että mitä nyt? Sitten mä sanoin, että hävittiin toi Nokian keisi nyt, että ne ottaa Lotus Notesin. Mutta homma ei ole loppunutkaan ihan siihen, vaan sitten HP:n account manageri soitti mulle, HP:n Nokia account manageri ja sanoi, että eipäs nyt vielä luovuteta, että toi Ann Livermore on tulossa mukaan tonne, ja silloin johti niin kuin HP:n tätä koko sovellus- ja konsultointi ja tätä niin kuin pehmompaa puolta. Ann Livermore on tulossa paikalle, että lähdetäänpäs tuonne Nokialle vielä pitämään yhtä briefiä niille ja niinpä mentiin. Ja mulla oli oikein miellyttävää siinä istua samassa pöydässä, kun siellä oli Nokian johtajat ja sitten Ann Livermore piti esitystä, että kuinka Exchange on niin kuin maailman paras sähköpostijärjestelmä ja niin poispäin. Ja istuskelin siinä ihan hiljaa ja hymyilin. Hymy johtui siitä, että HP ei ollut itse silloin vielä ottanut Exchangea käyttöön, vaan niillä oli se joku all-in-one, joku juttu, että niillä oli niin kuin päätös kesken, mutta oli hauska kuunnella, kuinka hän myi sitä Nokialle.
Suutarilapset ja niin edelleen. Ilmeisesti HP:n keissi tuossa oli se, että he halusivat myydä serverit sen Exchangen pyörittämiseen vai?
Ilmeisesti, että heillä oli niin kuin aika paljon sitten bisnestä siinä tiedossa ja niinpä se sitten käännettiinkin, että Nokia sitten valitsi Exchangen.
No niin. Mutta toi mun mielestä sinänsä niin kuin hauska anekdootti ja toihan niin kuin tavallaan siltaa kätevästi siihen, että siis Microsoft on aina ollut tämmöinen niin kuin kumppaniyritys. Siis se on jotenkin aina ollut kauhean olennaista sille Microsoftin bisnesmallille, että on tämä muodollinen kumppaniohjelma ja kumppanit, jotka myy kamaa. Ja että Microsoftilta on itse asiassa ollut niin kuin perinteisesti aika vaikea saada suoraan ostettua edes yhtään mitään.
No toi on ihan totta, että mun mielestä se on niin kuin se tekijä, joka on tehnyt Microsoftin vahvaksi oikeasti tuolla enterprise-markkinassa, että silloinkin monesti, kun oli jotain keisejä yhtä aikaa käynnissä sen jälkeen, myöhempinä vuosina, niin jos siellä on Oracle tai jos siellä on SAP, niin niillä on mukamas joku kumppani, jonka kautta sitä myydään, mutta sitten kuitenkin kun tulee se kaikista herkullisin keissi, niin kas kummaa napsis se Oracle nappaakin sen sieltä kumppanin ohitse sen ison keisin. Ja Microsoft on ollut siinä täydellisen linjakas aina, että se ei tämmöisiä tempuja tee, vaan se kumppani on oikeasti siinä tekemässä sen oman osuutensa. Että aika paljon sitä se mun työ silloin aikoinaan oli, että osittain niin kuin näiden isojen asiakkaiden kanssa suoraan keskusteltiin, mutta sitten osittain koulutettiin ja konsultoitiin niitä isoja kumppaneita siitä, että mikä se heidän roolinsa ja heidän tarjoamansa on, että miten yhdessä toimitetaan niitä asioita asiakkaalle. Ja sanoisin, että tämä tämmöinen linjakas kumppanimalli on kyllä se voittava tekijä ollut.
Joo, ja se on ihan mielenkiintoista, että näinkin pienellä markkinoilla kuin Suomessa, niin Microsoft-kumppaneet loppujen lopuksi on aika paljon, että aika moni firma on kuitenkin ollut sitten valmis ottaa Microsoftin tuotteet vähintään yhdeksi osaksi tuotepalettia ja niin kuin palvelupalettia, että lähtenyt myymään tavallaan sitä, että me tehdään Exchange-asennuksia tai me tehdään Office 365 käyttöottoja tai mitä ikinä.
Joo, eli kyllä siellä sitä niin kuin bisnestä on. Tosin sitten, kun mä konsultoin tämmöisiä toimittajia, jotka niin kuin miettii siinä niin kuin tätä Microsoft-kumppanuutta ja muita kumppanuuksia, ketä heillä on, niin kyllä mä aina pikkusen varoittelen, että se PAM, eli se Partner Account Manager, niin sen tärkein tehtävä on kaksi asiaa, että patista teitä sertifioitumaan Microsoft-asioihin ja sitten toisaalta luopumaan muista teknologiasta kuin Microsoftin teknologiasta, että mieluummin käykää kyhnyttämässä kylkeen siellä sen Key Account Managerin kanssa, jolla on ne suurasiakkaat, eikä sen PAMin kanssa, että koittakaa päästä siitä ero. Anteeksi kaikki PAMit, jotka teette hyvää työtä.
Niin, en mä tiedä, onko se tämän päivän PAMien juttu enää. Siis meinaan, että kyllähän niin kuin Microsoft kuitenkin tiedostaa sen aika lailla, että ei ole enää mitään sellaista teknologiahegemoniaa, että se on hyvin vaikea tehdä sellaista, kenenkään rakentaa esimerkiksi sellaista konsultointibisnestä, jos oltaisiin täysin niin kuin rähmällään Microsoftin päin. Se on mahdollista, mutta siis että niin kuin yhä useammalle tulee se tarve tehdä yhä useammanlaisia juttuja.
Nyt sä oot selvästi enemmän rähmällään tuonne Microsoftiin näin kuin minä, että mä oon pikkusen skeptisempi.
Eli onko sun pointti se, että sä uskot tavallaan siihen, että ne on edelleen niin kuin pelkästään niin kuin rahat silmissä kiiluen toimivia myyjiä, joilla ei ole minkäännäköistä moraalia tai ymmärrystä maailman menosta?
No toi nyt oli aika vahvasti sanottu. Mä sanoisin ennemminkin niin päin, että kaikki ihmiset kaikissa organisaatioissa painottaa sitä, joista heitä mitataan. Jos mennään kurkkimaan niitä PAMien mittareita, niin luulenpa, että sieltä löytyy näitä elementtejä.
Se voi hyvin olla, joo. Joo, ei siis se, mitä tajun takaa on se, että mun mielestä se on niin hirveän valoisaa, että esimerkiksi Microsoftilla näkee selvästi sen, että sanotaan vaikka jotain niin kuin Visual Studio Team Servicesia, niin sitä ihan surutta myydään myös Java-firmoille yrittämättä käännyttää niitä pois Javasta, vaan niin tiedostaa sen, että se on niin kuin arvokasta bisnestä sinänsä, että joku Java-firma käyttää Microsoftin niin kuin softakehityksen elinkaari.
No se on ihan totta, että niin kuin tämmöinen avoimuus kaikissa merkityksissään oikeastaan, niin se on kyllä kasvanut, että niin kuin Microsoft on huomannut sen, että sillä pelkällä, että pusketaan IE-tä, niin sillähän ei saakaan voitettua niitä selainmarkkinoita tai millään muulla tämmöisellä pusketaan lampaan raivolla asioita, vaan niin kuin paljon on tapahtunut tämmöisiä oikeita avoimuuksia. Et esimerkiksi tuossa vuosi sitten, mä muistan, kun Windows Phone oli siinä niin kuin pikkusen jo heikossa hapessa. Mäkin huomasin, mä käytin Windows Phonea niin kuin viime vuoden kesään asti, mutta sitten kun tuli Pokemon Go, niin jos ei sillekään viitsi kukaan tehdä sitä Windows Phone-versiota, niin nyt se on kyllä varmasti kuollut ja siinä vaiheessa vaihdoin sitten ankkapuhelimeen. No anyway, siinä syksyllä sitten D365 launchattiin, eli Dynamics tai mikä se nyt sitten, onko se D siinä vielä Dynamics, kuitenkin näitä pilvierppejä ja siellä oli sitten Microsoftin edustajat pitämässä esitelmää ja vissiin pari sataa kumppanihenkilöä siellä kuuntelemassa ja Microsoftin edustaja, taisi olla Arto Rämö siinä, niin kertoo, että tässä näin sitten tämä niin kuin klienttipää, tässä on nämä kaksi suosittua mobiiliklienttia, iOS ja Android, joille tämä tehdään. Ja meillähän oli sitten hauskaa, kun me sen esityksen aikana kysyttiin aina uudestaan, että mitkä ne olikaan ne kaksi suosittua mobiilialustaa.
Joo, mutta siis tässä on niin hillittömän isot muutos tapahtunut 3-4 vuodessa, että yhtäkkiä on niin kuin päätetty sitä, että Windows ei ole se niin kuin kruununjalokivi, jota pitää suojella kaikin keinoin, vaan voidaan tehdä sellaista softaa, joka toimii.
Joo, se on varmasti ollut viisas päätös, koska nythän se on niin kuin avannut mahdollisuuden siihen, että Azuren asema on se, mikä se nyt on, ja Office 365 asema on se, mikä se nyt on.
Kyllä, ja toisaalta niin kuin tavallaan, että se on ollut mun mielestä niin kuin imagon puhdistamisen kannalta myös tosi tärkeää, että niin kuin nuo kaupalliset vaikutukset, mitä sanoit, niin on tietenkin totta, mutta sitten laajemminkin, niin tavallaan Microsoft on paljon vakavammin otettavissa oleva softafirma tämän päivän markkinoilla, kun se on niin kuin valmis suhtautumaan noihin käyttöjärjestelmän kysymyksiin avoimemmin.
Joo, se on ihan totta, että silloin varmaan 90-luvulla enemmän näkyi vielä se, että Microsoftilla oli aina tämmöinen vuoden vastustaja, eli mikä se milloinkin oli Lotus Notes tai OS2 tai joku aina kerrallaan, niin oli tämmöinen vuoden vastustaja ja sitten hurjan paljon niin kuin satsattiin siihen, että sitä kyseistä vastustajaa vastustettiin ja tehtiin strategioita siltä pohjalta. Mutta en mä tiedä, onko siinä sitten jotenkin Steve Ballmerin vaikutusta. En osaa sanoa. Mä tykkään Steve Ballmerista kovasti. Hän on niinku todella räväkkä ja hauska heppu verrattuna Bill Gatesiin, että Bill Gates on vähän semmoinen nörttimäisempi, tai paljonkin nörttimäisempi tietysti, mutta Steve Ballmer on niin kuin tosi, tosi hauska. Aina kun hän pitää esitystä, niin siellä on niin kuin viihteellisyyttä pelissä. Hän hyppii ja pomppii. Ja...
Joo, mutta on muuten mielenkiintoista, että et siis tavallaan Microsoftillahan oli niin kuin Ballmerin aikaan, jos katsoo esimerkiksi noita VPC-tä, eli silloin se oli vielä VPC, eli World Partner Conference, ja nykyinen, mikä se nimi nykyään taas onkaan. No niin. Nyt ei juuri palannut mieleen. Imperatiivi verbi, se on niin kaikki konferenssinimet nykyään.
Kyllä.
Niin, silloin kun se oli vielä VPC, niin selvästi huomasin sen, että Kevin Turner, joka oli silloin tämä COO, niin kun hän piti näitä competitive keynoteja, niin nehän oli siis sellaista, että se mies blastasi niin kuin 2 tuntia täysillä, niin kuin, että tälleen me voitetaan. Mikä ikinä se milloinkin on. Ja se on musta niin kuin, siis sen tyyppinen soundi väheni siinä vaiheessa, kun Ballmer jäi pois, Nadella tuli tilalle ja Turnerkin jäi sitten jossain vaiheessa pois. Että kyllä siis varmasti se kilpailu siellä on taustalla, mutta jotenkin niin kuin, siis tyyli on muuttunut ehkä vähemmän sellaiseksi niin kuin vastakkain asettelevaksi tässä viime vuosina.
Joo, kyllä. Et se, yksi semmoinen sanonta, mikä mä muistan jostain sisäisestä tämmöisestä myyntikokouksesta, niin Steve Ballmer sanoi, että I'm not allowed to use this externally. If shark doesn't advance, it dies.
Niin.
Ja mä oon kuullut tämän myöhemmin tämän sanonnan jostain, olikohan se joku Woody Allenin leffa tai joku, mutta mä en ole varma, että onko Woody Allen kuullut tämän Steve Ballmerilta vai päinvastoin. Mutta se vähän ehkä kuvasi sitä niin kuin sen aikaista meininkiä.
Kyllä. Siis hän oli hyvin, hyvin tällainen niin kuin myynnillisesti kilpailuhenkinen tyyppi. Et kun vertaa niin kuin Nadellan maailmanparannusvisioihin, niin firmahan on aika voimakkaasti muuttanut linjansa tässä. Ehkä voi sanoa, että jopa niin kuin tietyllä tavalla ihan parempaa suuntaan, ja Inspire on muuten se VPC nykyään.
No niinpä se onkin, ne on kaikki tämmöisiä Ignite ja Inspire ja niin poispäin. Mutta Stevestä vielä semmoinen hauska kohtaaminen. Ensimmäisen kerran mä tapasin hänet, kun mä olin ensimmäistä päivää töissä Microsoftilla, eli se oli marraskuuta 1992. Sitten mulla oli sanottu, että no niin, suurasiakasjohtaja, laitapas suurasiakassemppu pystyy, että Steve Ballmer tulee tänne viikon päästä, ja selvä, ja raavin jostakin ihmeestä sen verran osoitteita vanhoista rekistereistä, niin jota tietenkään Microsoftilla ei ollut mitään CRM:ää silloin, niin että mä sainkin sitten 80 henkeä sinne saliin ja opettelin käyttämään PowerPointia, jota mä en ollut koskaan nähnyt, kun mun piti itsekin pitää esitys. No sitten Steve tuli illalla, lensi Suomeen, sitten hotellissa katsottiin, että mitä se aikoo esittää, ja tästä pitäisi nyt sitten tulostaa sitä tätä ja tota ja jotain, mitähän muuta piti, ainakin piti tulostaa jotakin. Ja homma hoidettiin sillä lailla, että minä otin Steve Ballmerin läppärin kainaloon ja menin niin kuin sinne toimistolle tulostamaan, ja aamulla kiikutin läppärin takaisin sinne, missäköhän salissa me nyt sitten puhuttiinkaan, ja mitä mahtaisi GDPR sanoa tästä asiasta.
Joo, ei, mutta siis eihän siihen aikaan tietokoneessa ollut loginia, että pistit virat päälle, niin sä olit promptissa, että tilanne on vähän päässyt muuttumaan siitä.
Joo.
Mitäs Steve Ballmer, hän ei kyllä silloin ollut vielä toimitusjohtaja, hän oli jossain myyntivastuutehtävissä.
Ei ollut, mä en muista titteliä, mutta käytännössä kuitenkin kakkosmies oli silloin titteliä sitten ikinä olikaan.
Kyllä se paljon on vettä virran.
Kyllä.
Joo, näin niin kuin enterprise-jutut on mennyt. Yksi asia, mikä tulee noilta ajoilta mieleen, mistä täytyy sulta niin kuin kysyä reflektiota, on se, että Microsoft joskus silloin vuosituhannen vaihteessa joutui melkoiseen niin kuin painiin sen Jenkkien oikeusministeriön ja näiden monopolisyytteiden takia, niin oliko niillä mitään impaktia Suomessa? Tuntuuko nämä niin kuin asiat missään?
Meillä järjestettiin koulutusta, että tuli Korpista tämmöinen joku päälakimies, joka kiersi ympäri maita kouluttamassa ihmisiä siitä, että mitä tehdään, jos tulee dawn raid, eli tämmöinen ratsaus aamunkoitteessa ilman ennakkovaroitusta, ja se on jäänyt mieleen, koska se oli hyvin sen kiteyttänyt, että sieltä tulee jotkut viranomaiset, kävelee tuohon respaan ja sanoo, että tämä on dawn raid. Taluta ne suoraan neukkariin, laita ovi kiinni, lähetä joku viemään niille kahvia ja soita juristille.
Aika kova.
Eli ei jätetä niitä pyörimään siihen niin kuin hämillä, että voi kauhistus, täällä on tämmöinen juttu, jonka jälkeen ne pyörii siinä aulassa ja vähän kurkistelee huoneisiin ja pikkusen jututtaa siinä ihmisiä ympärille, että tätä ei tehdä.
Sitten suljetaan ne niin kuin suljettun tilaa heti aluksi.
Joo, siis miten niin kuin hallita asioita, että kyllä siinä niin kuin oppi sen, että tosiaankin, että älä niin kuin häkelly, vaan hoida rauhallisesti asiat. Mutta samaan aikaan meillä oli muitakin tämmöisiä koulutuksia, jotka on jäänyt mieleen tämmöistä, että Microsofthan on tietenkin tapetilla myös siitä, että no mitäs tapahtuu, jos jotain menee rikki tai muuta, että esimerkiksi YKK jossa sitten ei tapahtunut kovin paljon asioita, mutta että meillä oli tiukka päivystys silloin YKK-vuonna tai siinä yönä. Eli 2 tunnin vuoroissa ympäri vuorokauden siellä oli samanaikaisesti aina yksi poliitikko ja yksi teknikko paikalla. Poliitikko selittää, että minkä takia näin käy, että mitä kauheaa vauva kuolee keskoskaapissa, kun Excel laskee väärin tai joku muu miellyttävä skenaario ja sitten se teknikko yrittää tehdä asialle jotain. Mä olin siellä sitten poliitikkovuorossa uuden vuoden päivän aamuna vuonna 2000, niin vissiin 6-8 tai jotain tämmöistä. Ja mitään ei sattunut koko yönä. Siellä oli hauska meidän semmoinen ruutuvihkologi, niin siellä oli vissiin tullut 3 puhelua sen yön aikana, jossa kysyttiin Excelin käyttöohjeita ja vessaa ja tämän tapaisia asioita.
Mutta siis se oli se YKK-asia, kun se niin kuin havaittiin, niin siellä oli jotenkin se, kyllä koko niin kuin itsellä semmoinen kollektiivinen paniikki, että varmaan jotenkin niin kuin en mä tiedä. Tietysti se niin kuin varmaan tulkittiin väärin se tilanne aluksi ja niin kuin kuviteltiin tavallaan, että tässä tulee paljon vakavampi juttu kuin mitä siitä tulee, mutta kyllä se jotenkin oli silleen niin kuin herätys myös, että ihmiset tavallaan sen jälkeen opetteli esimerkiksi auditoimaan koodia ja tarkastelemaan omia jälkiä ihan eri tavalla kuin mitä tänä päivänä on tapahtunut.
Joo, näin, ja sitten varmaankin, jos ei siitä olisi meteliä pidetty, niin olisi tapahtunut, että silloinhan tehtiin aikamoiset suursiivoukset yrityksissä, että sitä koodia myöskin siivottiin. Siinä on vähän sama tilanne kuin nyt GDPR:n kanssa, että tulee tämmöinen niin kuin iso mörkö, joka pakottaa tekemään jotakin, ja monet niistä asioista on semmoisia, jotka olisi muutenkin pitänyt tehdä, jotka on roikkunut jo vuosikausia. Eli nyt pannaan taas niin kuin prosesseja ja kuvauksia kyllä kuntoon, kyllä, ihan niin kuin silloin pantiin koodia kuntoon.
Se on totta. Ja minun muuten tähän kohtaan pakko tehdä pieni mainospiikki. Suomen Tech Days-tapahtuma on siis ensi maaliskuussa, ja sinne on tulossa puhumaan mies nimeltä James Whittaker, joka on siis Microsoftilla tämmöinen Distinguished Engineer, joka siis käytännössä puhuu luovuudesta ja niin kuin kouluttaa Microsoftilla luovuudessa, ja kannattaa tulla Tech Daysiin ja mennä kuuntelemaan Jamesin luovuusesitys. James muun muassa kertoo siinä, että kuinka hän oli aikaisemmin, kun hän oli siis softatestauksen opettaja, niin hän otti huvikseen haasteen vastaan, että kun IBM tarjosi YKK:n aikana bug bountya, että jos löydät IBM-tuotteesta YKK-bugin, niin saat jonkun summan. Ja James hän nokkelana poikana kehitti siis systeemi, joka reverse-engineerasi Exceä ja tutki sieltä siis niin kuin reverse-parsauksella, että missä kohtaa voisi olla YKK-bugia, ja toimitti semmoisen niin kuin lavallisen bugiraportteja IBMlle, jonka jälkeen IBM joutui vähän neuvottelemaan, että mitenkäs tämä, niin kuin, en mä tiedä, satojen miljoonien bug bounty-lasku oikeastaan maksetaankaan. Ja muun muassa Jamesilla on oma rakennus tämän takia jossain Florida yliopiston kampuksella, että näin tämä asia ratkaisi, mutta kannattaa tulla teknisiin kuuntelemaan siitä lisää.
Joo, kyllä, reverse engineer on kovaa se. Mutta YKK:sta, niin mä kyllä törmäsin sitten yhteen YKK-ongelmaan itse ihan tälleen niin kuin siviilissä, joka tapahtui sitten 29. päivä helmikuuta vuonna 2000, joka on tämmöinen päivämäärä, että osa softistahan luulee, että nyt on jo 1.3. Ja me oltiin perheen kanssa silloin reissussa tuolla Brasiliassa, ja siinä kyseisenä päivänä meidän piti lentää sitten tuolta Manauksesta Sao Pauloon, että oltiin sieltä tulossa Amazonin viidakosta ja tultiin siihen Manauksen lentokentälle, jolloin siellä todettiin, että kaikki tietokoneet on alhaalla. Ne oli huomannut ilmeisesti siinä aamulla, että osan mielestä nyt on 1.3. ja osan mielestä 2019, ja päättäneet sitten niinku sulkea kaiken. Siellä oli free seatin kaikkiin lentokoneisiin, kahvilan kassapääte oli nurin ja ruutupaperilla pyöritettiin. Siis niin kuin mikään tietokone ei niin kuin kulkenut mihinkään suuntaan, ja samana päivänä sieltä oli lähdössä sitten yksi tämmöinen jenkkiristeilyaluksellinen ihmisiä lentokoneella eteenpäin, että ne oli tullut niin kuin laivalla siihen Manaukseen, ja ne lähti lentokoneella eteenpäin, ja jenkeillä, jotka matkustaa tuommoisella risteilylaivalla, niin niillä tuppaa oli aika paljon tuota matkatavaraa. Et siinä sitten perheen voimin otettiin toisiamme kädestä kiinni ja vedettiin käytävän leveydeltä sitten laukkaa sinne. Päästiin koneeseen siihen free seating-meininkiin.
Kuulostaa erittäin hauskalta, varsinkin kun niin kuin maaympäristö on tämmöinen niin kuin järjestyksestä ja selkeydestä tunnettu Brasilia, niin erittäin viihdyttävän oloinen story.
Kyllä siellä oli ihan viihdyttävää, joo.
Joo, jotain iloa YKK:stakin. Kyllä. No hei, tavallaan tähän on tultu, että niin kuin sä lähit Microsoftilta vuosituhannen vaihteen jälkeen sitten.
Joo, 2001, joo.
Ja mitä sitten tapahtui?
No oikeastaan aluksi mä perustin matkailuyrityksen, koska mulle tuli semmoinen tunne, että IT-ala nyt on nähty, että mä oon ollut siellä asiakkaan puolella ja konsulttina ja myyntijohtajana ja En mä Microsoftilta oikein mihinkään muualle haluaisi lähteä, ja Microsoftilla taas mä en halua niinku siirtyä muuhun maahan, että täällä Suomessa on kivaa ja meillä on kiva kesämökki, ja niinpä mä sitten päätin, että hei hei IT-ala, perustan matkailuyrityksen. Ja se oli nimeltään Sea Finland, ja nykyään se on myyty pois ja ehkä nyt aika lailla niin kuin lopettanut toimintansakin, mutta sen verran siinä ehdittiin tehdä, että esimerkiksi vuonna 2004 me tehtiin tämmöinen matkailutuote tai tämmöinen elämysretkeilytuote, jonka nimi oli Hightech Forest, jossa käytettiin kamerakännyjä. Eli 2004 niin ei ollut Facebookia, ei ollut mitään. Meillä oli semmoinen ihan oma softa, joka kun tämmöiset niin kuin tiimit kulki tuolla metsässä ja sitten rasteilla teki erinäköisiä tehtäviä, niin ne otti valokuvat sitten siitä tehtävästä. MMS-viestinä lähetti valokuvat pilveen. Pilveen. Ja sitten siellä pilvessä oli tämmöinen softa, missä eri tiimien tehtävät näkyi niin kuin reaaliaikaisesti, ne valokuvat ja heidän kommentit, mitä he olivat sinne tehneet.
Aikamoisen modernia puhelinten kamerat oli kyllä vähän jotain muuta. Se oli varmaan 320 kertaa 200 tai sitä luokkaa.
Juuri näin. Se oli aika hirveätä. Ja sitten joskus, kun oli vähän pimeämpi keli, niin kyllä siinä sai niin kuin pikkusen työstää niitä kuvia, että sai siitä jotakin aikaiseksi. Mutta se oli aika suosittu juttu, että siinä tämmöinen niin kuin väsynyt mörrimöykkyily tiimitehtävä juttu, jota yritysryhmät on aina joutunut tekemään, niin se sai niin kuin vähän puhtia päälle siitä, että siitä otettiin ne valokuvat ja sitten ne näki niin kuin myöskin, että mitä naapurit tekee. Kun se purettiin se homma, niin siellä reaaliaikaisesti näkyy, että parhaimmillaan meillä oli joku ryhmä tämmöiseltä eestiläisestä jostain teleoperaattorista, joka oli sitten mördimöykkyilemässä Lapissa. Siellä ne pyöri moottorikelkoilla ja teki tätä sitten täällä Hightech Forest softalla sitä kierrosta, eli otti valokuvia hommista ja ympäri maailmaa kuulemma Singaporea myöten sitten niiden kollegat katteli reaaliajassa, että mitä siellä levillä oikein tapahtuu.
Huikeeta. Eli sentään jo aikaa, jolloin oli olemassa webbiä ja tämmöistä globaalia reaaliaikaista jakelua.
Webbi oli, mutta tosiaan mitään Facebookkeja tai tämmöisiä niin. Ei ollut, että kaikki ne jouduttiin siihen sitten itse rakentamaan softalla. Joo, mutta siis tämä oli tämmöinen välivaihe tämä matkailu, vaikka se oli kovasti kivaa ja musta oli kiva tuotteistaa tämmöisiä palveluja, niin kuin eräruokakurssia ja tätä Hightech Forestia ja muita. Mutta sitten vanhat tutut rupesi soittelemaan, että voisit sä nyt vähän tulla ja voisit sä nyt pikkusen tulla. Ja sillä lailla mä niin kuin lipsuin sitten pikkuhiljaa takaisin taas konsultin rooliin. Ja konsultointi on vaan niin kuin kaikista kivointa, mitä mä oon tehnyt. Et vaikka mä nytkin teen jonkun verran hallitustehtäviä ja tämmöistä bisnesenkelipuuhaa, niin sielläkin mä rupeen sitten aina konsultoimaan. Että aina mä kaivan ne keltaiset liimalaput ja maalarin teipit esiin, jotka mulla aina kulkee laukussa varmuuden vuoksi ja rupean tekemään sitä speksausta ja suunnittelua ja konseptointia.
Ja tässä kohtaa mun on siis pakko sanoa, että mäkin olen tästä joku sen vuoden konsultoinut ja heilunut tuolla ympäri. Mä en koskaan nähnyt kenelläkään niin särmästi järjestetty konsulttisalkkoa kuin mitä Leenalla on. Että aina löytyy fläppitaluarkkeja taivuteltuna pienille ruuduille ja niin edelleen. Se on huikeeta.
Joo, kyllä mä oikeastaan luotan siihen, että asiakkaalla on niin kuin ne paperit, mutta sitten niitä ei saa levitettyä seinälle, että mä varaan aina sen maalarin teipin varmuuden vuoksi mukaan ja varatussit, kun niiden tussit on kuivia.
Se on ihan viisasta. Minkä tyyppisten asioiden parissa sä konsultoit tai hotellihuoraat näinä päivinä? Kai sitä lapsille nyt on voinut kertoa totuuden.
On joo, ja tyttäreni nimi on oikeasti Vilma. Tällä hetkellä mulla on esimerkiksi menossa tämmöistä järjestelmän valinta tukea asiakkaalle. Sitten on ollut tämmöistä ERP-järjestelmän käyttöönottoa niin kuin asiakkaan projektipäällikkönä. Sitten mä teen tämmöisissä startup-yrityksissä niin kuin, ja muillekin tämmöisille niin kuin toimittajaosapuolille sitä oman toimittajatuotteistuksen sparrausta, että miten me rakennetaan semmoisia pilvipalvelukonsepteja, jossa yhdistyy niin kuin teknologia ja sitten siihen liitetyt palvelut, eli palvelujen tuotteistamista. Ja ehkä semmoinen, jonka pari semmoista julkista referenssiä, jonka voi mainita, niin mielenkiintoinen tämmöinen ERP IoT-projekti oli tuossa keväällä, missä mä olin asiakkaan projektipäällikkönä, missä kytkettiin ERP-järjestelmään suoraan niin kuin putkipäästä päähän tämmöisistä IoT-rotan loukuista.
Houkuttelevaa.
Eli tämmöiset automaattiset rotanloukut, jotka hellävaraisesti tappaa rotan sydänkohtaukseen ja laittaa sitten sen rotanraadon säiliöön ja kertoo pilveen aina sitten tämmöisen mobiiliyhteydön kautta, että montako shottaa tänne on juossut sisään ja onko tässä akku vähissä tässä hommassa, että pitäisikö tulla akkua vaihtamaan. Ja sieltä sitten tosiaan tämän uuden projektin jälkeen se putki menee sitten sinne ERPiin loppuun asti niin, että teknikot lähtee paikalle sitten näitä ongelmia selvittelemään. Itse asiassa tästä löytyy video, koska mä pidin tuossa Tech Talksissa tästä esityksen. Niin.
Laitetaan videolinkki tuonne show notesiin, niin voi sieltä sen käydä katsomassa.
Aivan. No sitten toinen semmoinen asiakas, jossa mä oon viime aikoina ollut, niin on toi Sol. Ja siellä mun tehtävät on ollut niin kuin just siinä, missä mä parhaiten viihdyn, eli siellä liiketoiminnan ja prosessien ja sitten tietojärjestelmien välissä, että pystytettiin tuonne Hämeenlinnaan tämmöinen palvelukeskus, jonka nimi on Aurinkovoimala, kun Sol on niin kuin Solin tämmöinen logo on aurinko, niin sitten palvelukeskuksen nimeksi tuli Aurinkovoimala. Asiakkaat on pikkusen hämmingissä, kun ne soittaa sinne ja sieltä vastataan Aurinkovoimala. Mutta sitten ne soittaa uudestaan.
Ymmärrän, miksi ne ei voisi käydä.
Mutta siellä tosiaan niin kun konseptoitiin ensin, yhdistettiin niin kun ympäri Suomea olevat eri asiakaspalvelupisteet ja prosessit yhdeksi prosessiksi yhdeksi pisteeksi ja mietittiin, että minkälainen se siellä asiakaspalvelussa olevien ihmisten profiili on. Et nehän ei ole suinkaan tämmöisiä call center-tyyppejä, jotka vastailee vain puheluihin, vaan ne on ongelmanratkaisijoita ja tämmöisiä asiantuntijoita, että se niin kun profiili on aika erilainen ja siellä on tosi hyvin toimimaa ja hyvin motivoitunut porukka ja siellä sitten jouduttiin myös vähän tietojärjestelmiin ottamaan kantaa, että saatiin ne taipumaan siihen uuteen toimintamalliin.
Aika tuommoista niin kuin hankejohtajuustyyppistä noin sun keissit, mitä mainitsit. Oletko kuinka paljon teknologian kanssa vielä tekemisissä?
No mä yritän ainakin pysyä siinä kärryillä, että mä käyn ahkerasti erinäköisissä koulutuksissa ja kuuntelen ikkunastudiota.
Se on tärkeä.
Joo, siitä saa jo paljon irti, että yksi tämmöisistä lemppareista tällä hetkellä, josta mä oon innostunut, niin on Azure AD, josta oli loistava ikkunastudion osa justiin, niin sitä mä koitan sitten niin kuin sovitella asiakkaan käyttöön. Mä en ole teknologia-arkkitehti, että sitten siinä vaiheessa, kun mennään niin kuin pikkusen syvemmälle, että pitää ruveta oikeasti speksaan, että kuinka tämä tehdään, niin silloin mä huudan apuun sitten verkostostani jonkun, ja onneksi sitten sitä verkostoa on, että sieltä löytyy asiantuntijoita. Office 365:llä mä osaan jonkun verran tehdä asioita, pystytellä sitä, ja miettiä, miten sitä käytetään, mutta siinäkin sitten haen oikein kurun sitten, kun menee vaikeampiin asioihin. Ja ehkä semmoinen lemppari tällä hetkellä on toi Power BI, että koska Excel on aina ollut mun suosikkityökalu, niin Power BI on sitä vähän niin kuin toiseen potenssiin.
Excelistä voin varmaan rehellisesti kuitenkin sanoa se, että jos maailmassa jäisi jäljelle vain yksi softa, niin kannattaisi valita Excel, koska sillä nyt voi loppujen lopuksi tehdä kaikkien muiden softien hommat.
No se on totta,
ennen varsinkin, kun oli makrokieli vielä olemassa, niin pystyi helposti tekemään kaiken mahdollisen.
Joo, makroihin mä en koskaan koskenut, koska mun mielestä se oli niin kuin epäilyttävää hallinnan kannalta, mutta kaikilla muilla konsteilla Excelillä teen erinäköisiä asioita.
Joo, kyllä se silti tekee ihmeitä. Mä tein aikanaan Sivarissa kalenterigeneraattorin, joka siis generoi kalenteri, siis tämmöisen seinäkalenterin välilehtiä ja laski, että miten menee viikonpäivät ja mihin tulee pääsiäistä silleen. Se oli varsin mielenkiintoista tehdä näin Wordin ja Excelin makroilla, että yllättävästi se ihmisille opettaa juttuja.
Joo, itse asiassa mä tein ennen kuin Excelia oli, mä tein vähän niin kuin Excelin. Mä olin aikoinaan töissä semmoisessa insinööritoimistossa, missä siellä suunniteltiin Libyaan niin kutsuttua lastenvaunutehdasta, eli siis oikeasti asetehdasta. Ja sinne se projekti meni, se oli hirmusalainen projekti tietysti, tämä oli siis jotain 70-luvun loppua. Se meni Venäjän kautta sillä lailla, että kaikki ne niin kuin laskelmat, että paljonko siellä kuluu energiaa missäkin ja kuinka aurinko paistaa ja ilmastoidaan ja muuta, että oli niin kuin sivuittain, niin ne piti toimittaa suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Eli silloin ennen PC-tä, mulla oli joku tämmöinen HP-pöytätietokone tai joku semmoinen, niin mä koodasin sinne sitten semmoisen härvelin, joka ensinnäkin otti jostakin ne kyrilliset merkit, jotta se osasi tehdä se niin kuin venäjänkielisen version ja sitten laskeskeli niitä sarakkeita ja rivejä ja suoritti niitä laskutoimituksia ja sommitteli niin, että kaikki ne sarakkeet ja rivit mahtuu siihen samaan taulukkoon, siihen monikymmensivuiseen dokumenttiin.
Kuulostaa itse asiassa sellaiselta, että siitä varmaan saisi vieläkin jonkunnäköisen päänsäryä aikaiseksi puhumattakaan sitten 70-luvun välineistä, rajallisine resoluutioineen ja heikkoinen näyttöineen ja kaikki ne.
Kyllä vaan jo, ehkä se Excel-rakkaus lähti siitä, että itse oli joutunut tämän ratkomaan alusta asti.
Ymmärrän. Mites nyt, sulla tietysti on työuraa jäljellä niin paljon, kun se huvittaa vielä jatkaa. Mitä sä meinaat? Meinaatko pysyä IT-alalla nyt vai onko tulossa niin kuin matkailun kaltainen mutka vielä?
Ei, kyllä mä luulen, että jos mä nyt oon IT-alalla, onhan mä jo kaikkiin näihin mun projekteihin IT jotenkin liittyy, vaikka mä teen niin kuin ihan liiketoimintastrategiaa ja hallitusta, mutta nykyään mikä tahansa strategiaprosessi tai kehittämisprojekti, johtaa aina sitten siihen IT:hen. Mm. Sen nimi on nyt vaan digitalisaatio. Että mun kortissa lukee, ei mun kortissa lukee vaan advisor, mutta sehän on aika semmoinen laaja, että sillä voi tehdä mitä vaan.
Se on aika turvallinen.
Kyllä, joo. Että enköhän mä pysy tässä maastossa ja edelleenkin yrittää pysyä teknologiassa kärryillä, että diginatiivit tuolla jotain selittää diginatiiveista, mutta mä oon sitten ehkä semmoinen elämäntapa diginatiivi, että mun teriakikastikkeen pullon etiketissä on QR-koodi, jonka takaa voi katsoa, että mikä se resepti on, mitä siellä on käytetty. Ja tietenkin tämmöiset kesämökin käyttöohjeet ja savusaunan lämmitysohjeet ja muut on ollut SharePointissa jo 10 vuotta. Että.
Tietenkin, koska mitenkäs muutenkaan voisi asiat olla.
Niin, muutenhan lapset voi polttaa sen savusaunan, jos ei ole äidin ohjeet, joita voi iPadilta katsella siinä savusaunan terassilla, kun lämmittää.
Joo, mutta hei, se mun täytyy sanoa, että ikkunastudiossa ei vielä koskaan ennen ollut sellaista vierasta, joka on voinut kertoa koodanneensa libyalaisen lastenvaunutehtaalle Excelin 70-luvun loppupuolella, niin tavallaan se on ihan selvää, että tätä kuuntelee ihmiset, joilla on niinku jäljellä ja jotka ovat niinku nuoria, joilla on paljon enemmän niinku tavallaan tässä kohtaa niinku se semmoinen hämmennys siitä, että mitä kaikkea mä voin oikeastaan IT-alalla tehdä, sä oot niinku ikään kuin nähnyt kaiken, niin anna jotain vinkkejä, mitä niinku tavallaan ihmisten pitäisi tänä päivänä oppia siitä sun pitkästä urasta ja kaikesta siitä kokemuksesta näkemyksestä. Mitä sulla on kertynyt?
No kyllähän se uran mukaan tulee sitten pikkuhiljaa ne kokemukset, mutta ehkä jonkun ohjeen mä sanoisin siitä, että miten kannattaa aloittaa ja varsinkin jos on nuori nainen. Nyt kun puhutaan kaiken näköisestä miituusta ja muusta, että häirinköinnistä ja semmoisesta, niin yksi asia, jolla pystyy estämään häirintää, jolla pystyy niin kuin muutenkin rakentamaan tulevaisuuttaan, on, että hankkii semmoisen substanssiosaamisen. Että kellään ei ole nokan koputtamista. Itse mä tietysti olen aikoinaan ottanut tämmöisen rentojätkä-tyyppisen lähestymistavan, että saunon miehet tulos saunasta ja kerron härskeimmät vitsit.
Voin kertoa, että tämä on totta.
Mutta ehkä mua ei ole painostettu siihen, vaan mä oon tehnyt sen ihan itse. Mä en suosittele sitä kaikille, että ei tarvitse olla hyvä jätkä ollakseen, niin kuin pärjätäkseen naisena miesten alalla, mutta kannattaa olla hyvä substanssiosaaminen. Et aikoinaan Microsoftillakin niin katteli semmoisia nuoria naisia, joilla oli joku tämmöinen markkinointitausta tai tämmöinen. Jos ne siellä sitten mitä tahansa tekstiä piti kirjoittaa, niin aina piti kipittää jonkun substanssiosaajan luokse kysymään, että mitä mä kirjoitan tähän, mitä mä laitan tähän, mitä tämä tarkoittaa. Semmoisella asenteella ei niin kuin hirveästi arvostusta siitä ympäristöstä saa, että kenties miehillä se vielä jotenkin menisi läpitte, mutta naisesta tulee niin kuin semmoinen markkinointimisu siinä vaiheessa, että opetelkaa tytöt koodaamaan, opetelkaa arkkitehtuuria, tehkää sitä kovaa teknologiaa, ettei sitä kuitenkaan lopun ikään tee, että sitten jossakin vaiheessa lipsutaan myyntiin ja projektijohto ja tämmöiseen, mutta se tausta siellä niin kuin se kuitenkin pitää kutinsa. Eli molemmat te Ikkunastudion naispuoliset kuuntelijat tai miten tämä teidän demografia tässä nyt meneekään. Niin.
Mä toivon, että tilanne on parempi kuin toi.
Joo, itse asiassa mä olin vähän häkeltynyt taas tuolla Tech Talksissa, että ihan sama tilanne kuin 30 vuotta sitten, että 5% naisia.
Tämä on aina ollut ongelma. Mä olin Ruotsin Tech Daysissä puhumassa tuossa lokakuun loppupuolella ja mä olin tosi positiivisesti yllättynyt. Siellä oli myös äärimmäisen diipeissä teknisessä, jossa oli tosi hyvä prosentti naisia, siis paljon enemmän kuin Suomen 5 koskaan. Ja siis nyt puhutaan sellaisista niin kuin level 400 debuggaussessioista ja tämän tyyppisistä Tech Daysista. Puheen ollen muuten Ruotsista erittäin hyvä ammattitaitoinen naisdebukkaa, ja jos nyt tätä sukupuolta tarvitsee korostaa, niin tulee pitämään Tech Daysin esityksen muun muassa debukkaamisesta. Et meillä on siis loistavia naispuhujia tulossa myös Tech Daysin. Kannattaa tulla sinne tästäkin syystä edistämään diversiteettiä, mitä ikinä se suomeksi onkin.
Joo, mutta sanotaan, että naisen kannattaa olla teknisellä alalla ja hankkia hyvä kokemus sieltä, että aikoinaan silloin mä aina sanoin niille miehille ympärille, että hei, te olette valinnut väärän alan ja minä oikean, että täällä on oikein miellyttävää kaikkien hurmaavien miesten keskellä olla tekemässä sitä työtänsä.
Asian voi tietysti kääntää noinkin päin, en ole varma, onko se viisasta, mutta se saattaa ehkä toimia. Hei, kiitos paljon. Tässä on ollut huikeasti hyviä neuvoja ja hyvää näkemystä vuosien varrelta.
Kiitos.
Ikkunastudio.